Hoxe, neste espazo de Outro Mundo Posible, imos falar dunha actividade que se vai desenvolver este mesmo xoves en Redondela, na Casa da Cultura, a partir das 20 horas, bota andar o Foro Ecolóxico de Redondela, a partir de diversos colectivos que van dar a coñecer esta iniciativa. Precisamente, un dos encargados en poñer en coñecemento dos asistentes o que isto do Foro Ecolóxico de Redondela, é Manuel González, que temos conosco outro lado da liña telefónica. Moi boa tarde, Manuel.
Hola, boa tarde.
Pois queríamos saber que é isto do Foro Ecolóxico de Redondela en bota andar o próximo xoves con esa primeira xornada na que ides a dar a coñecer esta iniciativa, non?
Exacto, bueno, eu máis ben explicaría o funcionamento como funcionamos no Barbanza.
Porque
nós somos do Barbanza e queremos, de alguna maneira, pois, conectar con outros sitios e informar a maneira que nós traballamos aquí na nosa comarca.
Exactamente, ese Foro Ecolóxico xa ten un exemplo na Barbanza e precisamente o que ides facer vos é exemplificalo, dalo a coñecer aquí en Redondela para ver se se pode pôr en marcha unha iniciativa semellante. E que iso entón do Foro Ecolóxico do Barbanza? Como xurdiu esta iniciativa?
Vamos a ver. Un grupo de personas interesadas polo tema da agricultura ecolóxica, gandería, derivados, produtos desto, xuntámonos para concretar cousas e mirar de que maneira nos podíamos organizar para informarnos e discutir temas desta índole, non?
Uh-huh.
Entonces, pois, a conformación dos foros é asambleario, non temos executiva nin directiva, xuntámonos unha vez ao mes, a lo menos, e aí, pois, debatimos e miramos cuestións que nos interesan. Desde a agricultura ecolóxica, a facer produtos, de conserva de vegetales, incentivar cousas dese tipo, non?
Supoño que o obxectivo destes foros será, por unha banda, pôr en valor o rural, dignificalo, pero tamén buscar alternativas de vida para a xente, buscar alternativas económicas.
Sí, estes foros teñen tres puntos concretos a definir. En primeiro lugar, agrupar todas aquelas personas que estén interesadas en todos estes temas. E, en segundo lugar, facer como escuelas, talleres de divulgar estas cousas para que non coñezca o que queira, por exemplo, aprender a cultivar en ecolóxico, que teña un terreno, xa ben sea a nivel individual ou pode participar a modo de cooperativo ou asociación. Entonces nos enseñamos a maneira de traballar en este sentido, ¿no? Tamén aportamos terrenos para que las personas que o necesiten e que non teñen, se queren traballar, como decía, ou a nivel individual ou colectivamente con outras personas.
Uh-huh.
Entonces, pois eso, facemos talleres, charlas, cursillos, obradoiros, nun apartado que nos titulamos Compartir Saberes. É dicir, nos mismos aquilo que sepamos, pois vamos compartindo cos demais. Por exemplo, un que sabe cultivar a horta ou facer cestos ou calquer cousa deste tipo, pois vai enseñando aos demais. E o terceiro punto de referencia pois sería o de promover todos estes traballos por medio de feiras que nos temos, que chamamos Sachos á Rúa. E aí, pois, sírvenos de escaparate para expoñer os traballos que nos facemos e facer o comercio, non?
Uh-huh. Canto tempo leva funcionando este Foro Ecolóxico na Barbanza e canta xente participa?
Pues vamos a ver, nos empezamos nos 2013, un grupo de xente. Fomos estendendo por todos os concellos da comarca, que son 7,
uh-huh.
E hoxe temos xente de todos os concellos, non? Entonces, pois eso, xuntámonos todos e que, por exemplo, un concello determinado queren facer un curso de calquer tipo ou aprender ou tratar calquer cousa, pois aí nos vamos e organizamos algo.
Uh-huh.
Como en este tipo aquí en Redondela, que uns amigos nos pidieron compartir a experiencia que nos tiñamos, se lle podíamos aportar algo para eles organizarse ou facer alguna cousa, non?
Uh-huh. Un exemplo dese traballo que desenvolvedes, dese labor que facedes na Barbanza e precisamente esa marca de produtos que nos dicías, a través da cal vendedes pois o coproducido, os achos á rúa, pero supoño que tendes xa en marcha outras iniciativas, outros proxectos.
Sí, bueno, no Barbanza hai toda unha serie de proxectos e de ideas que se están levando a cabo, non? Por exemplo, nos apoiamos dentro do foro, que é asambleario, pero ao mesmo tempo hai asociacións determinadas que tamén están no foro. Por exemplo, está unha que chaman Xestas, que viven en un grupo de rapaces, que viven unha aldea de Porto do Son, que é autosuficiente, ten energía eólica, hidráulica e solar. Ali fanse, bueno, fan vida e fan diferentes actividades. Despois hai outra asociación que se chama Máis de Tres, que teñen un mosteiro en Toxos Outos, concello de Lousame, e ali tamén están facendo horta e outras actividades. O outro día tuvemos, por exemplo, un cursillo de algas. Bueno, pois a menudo, casi todos os meses, temos dous ou tres cursillos en cooperación con distintas asociacións. Ao mesmo tempo tamén facemos unha labor diplomática entre os concellos para que nos aporte axuda de non económica, sino de infraestructuras, para locales, para facer os cursillos, anunciarse, todas esas cousas.
Que tipo de actividades ou de persoas teñen cabida neste tipo de foro? Supoño que será aberto a todo o mundo, non?
Sí, estas son asambleas abertas e participativas. Aquí non temos nin directivas nin executivas. Cada un asuma a responsabilidade que quer asumir e fai o traballo que lle interese. Non hai obligación nin compromisos de na máis co que quer asumir cada un delas.
Vos organizades entón con respecto a esas asambleas que facedes mensualmente?
Sí, nas asambleas hai varios grupos de traballo. O que se queira inscribir en cada un deles, pois pode participar. Aparte, hai grupos de consumo, grupos de producción, grupos de formación, etcétera.
E cales son os beneficios que aporta este tipo de foros?
Bueno, os beneficios non solamente económicos, que tamén son importantes, porque dan iniciativa a moitas personas que non teñan o mellor para iniciativas para traballar ou cousas desas, e se lle propoñen cousas, non? Os beneficios tamén son sociales, participamos con un ONG ou concellos en facer cursillos e actividades para xente que o necesite, e as actividades tamén son lúdico-festivas que temos nas nosas feiras, donde entran desde artistas artesáns, productores de verduras e de outros produtos. Entonces vemos que os beneficios son múltiples e variados. Pode entrar pois xente de diferentes intereses e todo eso, ¿no? Sempre nun ámbito natural e ecolóxico, claro.
En este tempo que levades traballando con este foro na Barbanza, cal é a valoración que podes facer? Está tendo un resultado positivo?
Sí, nós pensamos que moi positivo, porque vemos que cada vez se vanse vindo máis xente, hai máis interés, bueno, tanto no Barbanza como en todos os sitios do noso país, cada día están salindo iniciativas novas en este aspecto. Estamos intentando facer algún tipo de federación a nivel de Galicia, donde quepamos todos que teñamos este tipo de iniciativas, non? Estamos en contacto con un grupo de Pontevedra que chaman Catro Ponlas, depois hai unha asociación a nivel de Galicia que se chama Rural Querexente, no cal participamos tamén.
Pois a todos aqueles que nos están escoitando e que queiran saber un pouquiño máis de ese foro ecolóxico do Barbanza, pero sobre todo esta iniciativa que podería pose en marcha no noso concello, nada mellor que achegarse o xoves a partir das 20 horas a Casa da Cultura, porque ali vai a estar Manuel González pois explicando esa experiencia que están desenvolvendo nesa zona, pero tamén pois dando ideas para a súa posta en marcha en Redondela. Moitísimas grazas, Manuel, por acompañarnos hoxe.
Bueno, pues gracias a vos, esperamos vernos este xoves. Muchas gracias.
Unha aperta.